Lëvizja vetëvendosje ka kundërshtuar sot sërish procesin e decentralizimit, duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos dalin fare në zgjedhje pasi që me zgjedhjet e ardhshme thuhet se do të legjitimojë ky proces. Përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën e pavarur sipas vetëvendosjes, vazhdimi i decentralizimit do të nënkuptonte një proces që është kundër interesave të qytetarëve të Kosovës. Njërin nga aktivistët e kësaj lëvizje, Hysen Durmishi, tha se vazhdimi i decentralizimit në Kosovë pa vullnetin e qytetarëve të saj do të mund të nxjiste edhe konflikte dhe tensione. Me këtë rast të vetëvendosje, ka bërë thirrje për bojkot të zgjedhjeve dhe mos bashkëpunim të qytetarëve në lidhje me decentralizimin.
Na thanë se decentralizimi është çmimi për pavarësi. Por derisa Serbia nuk e njeh Kosovën, ta zbatosh decentralizimin do të thotë të punosh për interesat Serbisë e jo për Kosovën. Ne ju bëjmë thirrje mos me dalë në zgjedhjet e ardhshme lokale krejt qytetarëve të Kosovës, për shkak se dalja në zgjedhjet e ardhshme lokale nënkupton legjitimim dhe legalizim të projektit të decentralizimit.
Tha Hysen Durmishi, aktivist i vetëvendosjes gjatë një konference për media, ku kundërshtua decentralizimin në komunën e Novobërdës, por ndryshe mendon zëvendës ministri pushtetit lokal Shpendër Deva, i cili thot se zgjedhjet asesi nuk do të ndërlidhen me procesin e decentralizimit.
Procesi zgjedhor nuk ka të bëjë me komunat e reja, është një proces normal për cilin presim për pak kohë vendimin e presidentit Kosovës.
Institucionet e Kosovës në bashkëpunim me praninë civile ndërkombëtare po vazhdojnë përpjekjet për të nisur decentralizimin, i cili në fund do të rezultonte me 5+1 komuna të reja me shumicë serbe, mirë po nuk është vetëm vetëvendosja që kundërshton këtë proces. Pavarësisht se decentralizimi besohet se zhvillohet në radhë të parë për interesat e serbëve të Kosovës, një pjesë e këtij komuniteti e kundërshton atë në formën se si po zhvillohet. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se decentralizimi sipas planit të Atisarit është i papranueshëm, por ai e pranon se ky proces do të ishte shumë i rëndësishëm për serbët, pavarësisht se nuk pajtohet me planet aktuale.
Broj opština i veličina opština koji se nude u ovom trenutku nisu adekvat.
Numri komunave dhe kufit e tyre në këtë moment nuk janë adekuat, nga se ka dhe vise tjera në të cilat serbët e përbëjnë shumicën, thot Velić, si vërejtje ndaj përpjekjeve aktuale të qeverisë së Kosovës për decentralizimin. Sipas tij, ky proces do të ishte i qëndrueshëm vetëm nëse shqiptarët dhe ndërkombëtarët i marrin parasysh kërkesat e serbëve. Ajo për çka angazhohemi ne është dialogu si me përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar, ashtu edhe me shqiptarët për modifikim në këtij plani që nënkupton sigurim në mekanizmave për mbijetesën politike dhe ekonomike të këtyre komunave, thot Velić. Sipas planit të Atisarit i pranuar nga institucionet e Kosovës dhe kundërshtuar nga pjesa më e madhe e subjekteve politike serbe, decentralizimi sjell formim në komunave të Graçanicës, Ranilukut, Parteshit, Klokotit, komunës e Mitrovicës Veriore, si dhe zgjerim në asaj të Novobërdës. Në këto komuna shumicën do të përbënin serbët. Sipas këtij plani për 3 vjet Kosova do të kishte 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.